Areena.
Tietenkin mä tutustuin tämän amerikkalaiseen 50-lukuun, joka on ehkä tutuin, koska siitä on nähnyt paljon elokuvia ja kaikkea, mutta sitten kaikkien tuommoisen klubielämään, rikkaiden ihmisten elämään, mitkä oli mahtisukuja siihen aikaan. Tuollaista hommaa mun piti niinku kartoittaa siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin. Mä luin jotain kirjoja, etsin netistä kaikkia, esimerkiksi tämä Stork-klubi, joka oli aikoinaan New Yorkissa semmoinen keskeinen paikka, minne kaikki rikkaat ihmiset meni. Niiden elämäntavasta löytyi kyllä tietoja ja vanhoja lehtiä, niitä löytyi netistä, niin kuin muotilehtiä ja kaikkea tuollaista, mitä ihmiset, minkälainen kauneuskäsite silloin oli ja minkälainen huumori tuon ajan ihmisillä oli, semmoinen vähän ironinen, ylimielinen huumori, ainakin noissa rikkaissa piireissä. Olen pohtinut Vuorisaarnan sanoja silmästä tai kädestä, joka viettelee ja joka pitää repiä irti ja heittää pois, koska on parempi menettää yksi osa ruumiista kuin että koko ruumis joutuu helvettiin.
Kaukoröyhkä, pyysin sinua valitsemaan yhden virkkeen uudesta kirjastasi. Miksi valitsit juuri tuon?
No kun tässä kirjatrilogiassa on tämä hahmo Pirjo, joka on tämmöinen Jehovan todistaja tyttö ja nainen, kirjan edetessä, niin hän lukee koko ajan Raamattua ja nappaa sieltä jotain lauseita, jotka vaikuttaa sitten hänen tekemisiinsä. Ja Raamatulla on tässä kirjassa niin tietynlainen merkitys. Se ohjaa näiden ihmisten tekemisiä.
Ihana enkeli kotiin vie -romaani on 300-sivuinen Maan korvessa -trilogian päättävä osa. Ensimmäinen osa oli Maan korvessa kulkevi ja toinen oli Lapsosen tie. Trilogian nimet siis Virren sanoista, mutta tarinan kulku vie vuosien mittaan saksalaisen sotilaan, joka ei ole siis natsi, jatkosodan lopun Lapista Ruotsin kautta Amerikkaan. Tavallinen sotilas Dieter Köbling karkaa sodan lopussa Ruotsiin ja monien vaiheiden ja muutamien vuosien jälkeen päätyy Göteborgista sitten Yhdysvaltoihin, jonne tämä ihana enkeli kotiin vie -romaani sijoittuu. Niin kun aloitit aikanaan 5 vuotta sitten trilogia ensimmäisen osan, niin missä vaiheessa tiesit, että tarina vaatii kokonaisuudessaan noin 900 sivua ja 3 osaa?
No en ainakaan silloin, kun kirjoitin sitä ensimmäistä osaa, että tarkoitus oli tehdä ensiksi 1 kirja. Mutta sitten mä rupesin miettimään, kun se kirja oli valmis, että nämä henkilöt on aika mehukkaita, että näitä voisi jatkaa, tätä tarinaa voisi jatkaa ja mitä tapahtuu sitten sodan jälkeen ja kohtaako ne uudestaan ja miten se tarina etenee. Ja jotenkin se oli loogista sitten viedä se viimeisessä osassa sitten Amerikkaan. Että Amerikka on semmoinen luvattu maa.
Olet ennenkin kirjoittanut Lappiin ja sotaan liittyviä kirjoja, mutta olet kasvanut Oulussa ja syntynyt 1959, nyt siis reilu 60-vuotias mies, niin omaa sotakokemusta sinulla ei ole. Niin miten sota tuli jälleen kerran nyt kuitenkin taas ainakin liikkeelle panevaksi voimaksi tälle trilogialle?
No sota on kiinnostanut mua. Se on jotenkin semmoinen raju aika, jolloin ihmiset joutuu koetukselle monellakin tapaa. Moraali joutuu koetukselle, fyysinen koetus tulee myös ja vaaratilanteet. Ja tässä kirjassa mä nyt sitten valitsin semmoiset ihmiset, jotka on mahdollisimman erilaisia keskenään ja on erilainen tausta ja erilainen näkemys elämästä. Siitä saisi sitten tarinan, joka jollain tavalla he sitten yhdistyvät.
Dieter Köblingin elämänvaiheesta vuoden 1944 syksystä aina 1950-luvulle asti voisi sanoa aika nopeakäänteiseksi. Hän tutustuu erilaisiin ihmisiin ja näiden erilaisten ihmisten päähänpistojen mukana Köbling ajautuu useisiin naissuhteisiin ja muuttaa sitten maasta toiseen. Ja sodan jälkeen vähän omaa tahtoa vailla ajelehtivänä ei palaa kotiin Saksaan, vaan lähes poikkeuksetta naisten vaikutuksen alaisena menee sitten aina elämässään eteenpäin. Ja tämä tarina, kun se alkaa, niin hän ensimmäisen kirjan lopussa pelastaa 2 ihmisen hengen, jolla on seurauksia vielä sitten siellä Amerikassakin asti. Niin kiinnostava henkilö, tämä rivisotilas Dieter Köbling, niin kuinka löysit hänet?
No, Suomessa oli kirjoitettu 60-luvulla semmoinen kirja kuin Alppikengistä jäljet vain jää, kirjailija Eklund. Ja se oli tämmöinen ehkä tämmöinen poikakirjatyyppinen, jossa oli paljon seikkailua, mutta se kertoi tämmöistä sotilaskarkurista, joka kulkee niin kuin Lapin erämaiden läpi Lapin sodan aikana ja pakenee sitten Ruotsiin lopulta ja juuri selviää hengissä. Ja mä olin nähnyt siitä aikoinaan nuorena semmoisen TV-sarjan, joka oli Åke Lindmanin ohjaama. Ja se oli jäänyt jollain tavalla mieleen ja mä mietin, että tästähän voisi tehdä ihan niin kuin syvällisemmänkin romaanin. Sitten toinen juttu oli semmoinen, että mä yhdellä keikkamatkalla Loviisassa niin tapasin semmoisen vanhan naisen, joka tuli juttelemaan ja hän kertoi, että hänet oli sota-aikana, kun hän oli lapsi, niin pantu maantielle niin pikkuveljen kanssa kulkemaan niin Savosta Lappiin. Ja he olivat kävelleet ja sitten osan matkasta päässeet jossain jotenkin kuorma-autojen kyydissä ja ja Lapissa hän oli sitten joutunut vielä jonkun miehen ahdistelemaksi. Ja se kysyi multa, että voisiko tästä kirjoittaa jotain. Siihen aikaan, kun mä sen tämän tarjouksen sain, niin mä en todellakaan ajatellut mitään kirjoittaa, mutta enkä tullut ottaneeksi tämän naisen yhteystietoja tai mitään ylös. Mutta sitten myöhemmin se tuli sitten mulle uudestaan mieleen ja mä ajattelin, että tähän olisi aika hyvä, että olisi kaksi tämmöistä rinnakkaista tarinaa, jossa toisessa nämä lapset kulkee ja toisessa on sitten tämä sotilaskarkuri, joka on itse asiassa itävaltalainen Wienin kaupungista kotoisin. Ja jollain tavalla niiden tarinoiden pitää sitten yhdistyä. Ja sitä mä lähdin sitten kehittelemään ja mä päätin tehdä niistä lapsista Jehovan todistajia, että ne olisi mahdollisimman erilaisia, tuntisivat itsensä mahdollisimman ulkopuoliseksi ja tuntisivat semmoista epäluuloa niin kuin kaikkea muuta maailmaa kohtaan, koska Jehovan todista, ne ei saa käyttää ristiä, ne ei vietä joulua eikä mitään tuommoisia juhlia. Eli ne on hyvin erilaisia niin kuin verrattuna muihin kristittyihin.
Kaukoröhkä, olet sekä kirjailija että rock'n'roll-mies, muusikko. Ja vuonna 1980, kun olit vasta 21-vuotias, niin ilmestyi ensimmäinen levysi Steppaillen sekä romaanisi Tien laidalla Vodoluu. Kova saavutus kelle tahansa parikymppisille ja vielä kaksi tällaista taideteosta esikoisteoksena, niin sitten kun olet levyttänyt paljon ja kirjoittanut useita kirjoja, luettelen ensin levyjä muutamia vain, siis Steppaillen uusia tansseja, Mikki Hiiren myöhemmät vaiheet, Onnenpäivä, Lauralle, Maa on voimaa, Pikkuenkeli, Mieluummin vanha kuin aikuinen, Pahaa maa, Tyttöjen ystävä, Sinä olet tähti, Rockerunut, Lisee, Miss Farkku Suomi ja niin edelleen. Ja kirjoja, Tien laidalla Vodoluu, Aave, joka maalasi taulun, Oskar Koposen seikkailut, Magneetti, Kaksi aurinkoa, Silvia, Ocean City, Miss Farkku Suomi, Avec, Kesäkannaksella, Kreklainen salaatti, Lapin poika. Kumman tekeminen on vaikeampaa? Hyvän kaunokirjallisen romaanin vai hyvän rock'n'roll-levyn?
No ainahan se on vaikeaa. Musassa on ehkä vielä suurempi mahdollisuus mennä harhaan, koska se on yhteistyötä ja siinä pitää onnistua niin monta asiaa, että biisien pitää olla hyviä ja esityksen pitää olla hyvä, äänityksen pitää olla hyvä ja tavallaan niin kuin ajan pitää olla otollinen just sen tyyppiselle levylle, että se levy saa oikeanlaista huomiota. Eikä sitä haukuta niin kuin väärän tyyppisenä levynä, niin kuin mun monelle levylle on käynyt. Ja kirjoitetaan niin kuin enimmikseen yksin ja siellä ollaan tekemisessä sitten vaan kustannustoimittajan kanssa. No ne on erilaisia juttuja. Mä tykkään molemmista ja olen ollut onnekas, kun olen saanut tehdä molempia juttuja ja pystynyt elättämään itteni ja perheeni sillä, että se on ollut aina mielenkiintoista. Mulla ei ole koskaan niin kuin tylsiä päiviä. Päivät on hyvin erilaisia. Että välillä mä kirjoitan ja välillä mä teen musiikkia ja välillä mä käyn keikoilla tai olen studiossa tai jotain.
Onko kirjailijan työ auttanut muusikko Kaukoröyhkää vai päinvastoin?
Sekä että. Kyllä kirjoista on tullut ideoita musiikkiin, esimerkiksi Miss Farkku Suomi. No se oli ensin levy ja sitten siitä mä tein kirjan. Ja siitä tuli sitten lopulta elokuvaakin sitten, jonka Matti Kinnunen ohjasi, mutta No Maanvoima oli semmoinen levy, joka vaikutti sitten semmoiseen kirjaan kuin Magneetti 80-luvulla. Ja henkilöissä on samanlaisia hahmoja kuin mitä on lauluissa kirjan henkilöissä. Siis että kyllä se mun maailma siellä välittyy niin kuin molemmissa jutuissa.
Onko sulla jokin tietty paikka, missä sä kirjoitat kirjaa? Minkälainen on sun kirjailijan työpäivä?
Sitten? No mulla on työhuone tuolla Turussa, missä mä nykyisin kirjoitan. Ja miten se nyt sanoisi? Mä käyn kaupassa ensin ja ostan jotain mikrossa lämmitettävää ruokaa ja menen lossilla, förillä joen yli ja sitten sinne työhuoneelle ja rupean kirjoittamaan.
Onko sulla joku tavoite, että tietty sivumäärä vai kuinka sä sinne etenet? Minkälainen on sun?
Se on 3-5 sivua päivässä ja sitten silloin kun kirjoitetaan ensimmäistä kertaa tekstiä, mutta sitten myöhemmin kun sitä tekstiä niin kuin parannellaan. No ehkä se on silloinkin suurin piirtein samaa tahtia, että se parantelu, eli se toiseen kertaan kirjoittaminen tai kolmanteen kertaan kirjoittaminen, eli se on semmoista niin kuin lauseen rytmityksen ja hakemista ja sitten myös sellaista tietynlaista syventämistä, että joskus pitää katsoa netistä jotain tietoja ja saada jotain taustoja ja mahdollisesti kirjoittaa jotain pätkiä lisää. Mutta aika paljon mä kirjoitan jo ensimmäisellä kerralla niin kuin sillä pohjalta laakia vainaa, että se on aika pitkälle valmista tekstiä jo ensimmäisellä kerralla. Että esimerkiksi rakenteeseen mä en tee suuria muutoksia enää myöhemmin.
Tässä Ihana enkeli kotiin vie -kirjassa yksi juonen osa on se, kun tämä Köbling ja hänen vaimonsa Pirjo tutustuvat seurapiireihin New Yorkissa ja perivät sitten mittavan omaisuuden leskirouvalta, joka yllättäen sen heille lahjoittaa testamentissaan. Mulle tuli mieleen siis tämän kehyksen kautta F. Scott Fitzgeraldin Kultahattu, kun luin, että ahaa, tässä mennään, kirjassa mennään sitten New Yorkin seurapiireihin ja siellä on samantapaisia kaupungin osia ja sitä elämää, niin haitko jostain klassikoista inspiraatiota tätä kirjaa tai trilogiaa varten?
No kyllä, mä nämä Fitzgeralditkin olen lukenut joskus, mutta elokuvista myös. En mä nyt osaa sanoa mistä suoraan, mutta jollain tavalla se oli selvää, että kun tämä pariskunta pääsee sitten lopulta Pohjolasta niin Amerikkaan, niin siellä pitää tapahtua jotain isoa. Ja tiettyjen unelmien pitää alkaa toteutumaan siellä ja sitten ne osoittautuu sitten lopulta painajaiseksi, mutta rahaa pitää tulla.
Trilogiassa on läpileikkaus, niin kuin sanoit, jossa uskon lahkolla on suuri merkitys juonen kuljettamisen kannalta ja tapahtumien kannalta. Ja täällä on Raamatusta sitten sitaatteja ja Raamattu on yksi liikkeelle paneva voima myös tiettyjen henkilöiden kohdalla tässä. Niin minkälainen on kirjailija Kauko Röyhkän suhde Raamattuun? Kuinka paljon sitä olet lukenut vai kokonaanko?
No, mä suhtaudun siihen niin kuin semmoisena mielenkiintoisena kirjallisuutena ja kulttuurin lähteenä, koska sillä on ollut niin vaikuttava, suuri, iso vaikutus niin kuin kaikkeen niin kuin kulttuuriin länsimaissa. Tai mulla ei ole semmoista uskonnollista näkemystä oikeastaan, mutta mä olen kiinnostunut, ollut aina Raamatusta ja lukenut sitä ja käyttänyt sitä muissakin kirjoissa. Esimerkiksi Ocean Cityssä mä käytin sitä myös. Ja tässä kirjassa niin kuin keskeistä on just se, että siinä pannaan tämmöinen sekulaari ihminen, eli tällainen ei-uskovainen, jota Dieter Köbling edustaa, ja sitten Pirjo, joka on sitten jollain tavalla fanaattisesti uskovainen niin kuin vierekkäin. Ja myös Pirjo käy tiettyä taistelua sen oman uskonnollisuutensa kanssa, koska hän hylkää sitten Jehovan todistajat ja aloittaa niin kuin tavallaan oman uskonnollisen systeemin, johon liittyy myös sitten tietynlainen kauneuden palvonta. Ja sitten yhtenä juonteena niin kuin tässä kirjassa on niin kuin fasismi, jota tämä Dieter Köbling pakenee, mutta joka sitten ilmentyy sitten toisella tavalla. Se ilmentyy niin kuin uskonnollisuudessa ja se ilmentyy sitten myös ehkä tämmöisessä kauneuden palvonnassa. Ja ihmisillä on niin kuin suuri taipumus fasismiin mun mielestä, että se saa vaan erilaisia muotoja.
Noin 300 sivua per kirja, tämä Maan korvessa -trilogia, niin minkälaisia harhapolkuja tai sivupolkuja teit tämän viimeisen kirjan kohdalla, jossa heti aika alussa lähdetään Amerikkaan?
Ei siinä oikeastaan paljon harhapolkuja ollut. Kyllä mä tiesin tämän tarinan, miten se tulee siinä pitää tapahtua sellainen käänne siellä lopussa, niin kuin siinä tapahtuu. Ja se alku pitää olla sitä seurapiirin jaksoa, ja sitten se loppupuoli pitää olla sitten siellä maaseudulla Adirondack-vuorilla tapahtuvaa New Yorkin osavaltion pohjoisosissa tapahtuvaa sitten semmoista uskonnollista liikemeininkiä. Että kyllä mä tiesin sen, niin kuin sen rakenteen, sitten jotain niin kuin henkilöitä lähinnä siinä mietittiin. Että ja myös toinen kirja, se Lapsosen tie, oli sitten semmoinen, että kun siinä oltiin Ruotsissa ja oikeastaan mä oon monesti ihmetellyt sitä, että miksi me tiedetään loppujen lopuksi niin vähän Ruotsista, vaikka se on naapurimaa. Esimerkiksi Ruotsin historia, lähihistoria, niin kuin sodan jälkeinen historia ja tollainen. Mä en esimerkiksi ollut käynyt oikeastaan muualla kuin Tukholmassa ja Haaparannassa. Ja vasta tänä kesänä mä kävin Göteborgissa, joka oli se yksi kaupunki, missä tässä kirjassa oltiin. Mä kävin niin kuin jälkijunassa siellä.
Opit siis Ruotsin historiasta, mutta mitä muuta opit tätä trilogiaa kirjoittaessa?
Tietenkin mä tutustuin Itävallan historiaankin jonkun verran ja sitten amerikkalaiseen 50-lukuun, joka on ehkä tutuin, koska siitä on nähnyt paljon elokuvia kaikkea, mutta sitten kaikkien tuommoisen klubielämään, rikkaiden ihmisten elämään, mitkä oli mahtisukuja siihen aikaan. Tuollaista hommaa mun piti niinku kartoittaa siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin.
Mistä sä sitä tietoa etsit? Miten sä teit esimerkiksi New Yorkin kohdalla? Ajankuva on
mä siis katsoin leffoja, mä luin jotain kirjoja, mä etsin netistä kaikkia, esimerkiksi tämä Stork-klubi, joka oli aikoinaan New Yorkissa semmoinen keskeinen paikka, minne kaikki rikkaat ihmiset meni. Niiden elämäntavasta löytyi kyllä tietoja ja vanhoja lehtiä, niitä löytyi netistä, niin kuin muotilehtiä ja kaikkea tuollaista, mitä ihmiset, minkälainen kauneuskäsite silloin oli ja minkälainen huumori tuon ajan ihmisillä oli, semmoinen vähän ironinen, ylimielinen huumori, ainakin noissa rikkaissa piireissä, niin sehän on tullut esille jostain vanhoista leffoista aika hyvin.
Jos ajattelee 900 sivua ja 3 kirjaa, niin mikä oli kaikista vaikeinta näiden kirjoittamisprosessin aikana?
No varmaan tämä viimeinen osa oli vaikein, että mun piti saada tämä juttu jonkunlaiseen päätökseen sillä tavalla, että tämä koko homma niin kuin tavallaan tulisi lunastettua, että se olisi niin kuin sen arvoinen, että se kannatti, semmoinen tarina, että se kannatti kertoa, että siinä on joku semmoinen loppu, vaikka se ei nyt olekaan mikään semmoinen suuri mahdollinen ratkaisu, mutta mä halusin sellaisen päätöksen, että nämä henkilöt jollain tavalla, ne kypsyy kumpikin omalla tavallaan, toinen ehkä kieroutuneesti ja toinen ehkä ottaa jollain tavalla lusikan kauniiseen käteen. Ja ihan lopussahan siinä ollaan, niin kuin viimeinen luku on niin kuin 70-luvulla tai 60-luvun lopulla, siinä 60-70-luvun taitteessa, kun eletään jo hippiliikkeen aikaa ja no joo, ehkä mä en kerro kaikkia, koska ihmiset saa itse lukea sitä.
Sä olet tehnyt musiikin puolella paljon yhteistyötä esimerkiksi tuottaja Riku Mattilan kanssa, joka soittaa myös sinun kanssa yhdessä monilla levyillä. Mutta minkälainen on kirjailija Kauko Röyhkän yhteistyö kustannustoimittajan kanssa? Miten kustannustoimittaja sinua parhaalla mahdollisella tavalla auttaa ja mistä sä et hänen neuvoissaan tykkää?
Me sovitaan jostain päälinjoista sillä lailla. Me sovittiin esimerkiksi siitä, että mä kirjoitan jatkoa tälle ensimmäiselle romaanille ja sovittiin se, että Dieterin jaksoissa on minä-muoto ja sitten Pirjon jaksoissa on aina hän-muoto. Et sillä tavalla ne eroaa toisistaan. Ja sitten kustannustoimittaja aina välillä sanoo, laita tähän vähän lisää Pirjoa ja laita sitä ja syvennä sitä, että miksi se tekee näin ja minkä muutoksen se käy läpi. Ja, koska oli tavallaan helpompi tietenkin kirjoittaa Dieterin näkökulmasta, koska se oli miespuolinen ja ehkä enemmän lähellä minua henkilönä. Mutta Pirjossakin oli sitten jotain semmoisia piirteitä, jotka yhdistyy joihinkin mun tuntemiin ihmisiin.
Tiedätkö jo, mistä kirjoitat seuraavan romaanin vai onko?
Joo, on. Mä kirjoitan nyt nykyajasta ja vähän itseni tyyppisestä 60-vuotiaasta äijästä, joka niinku käy läpi isoa murrosta.
Milloin on valmista?
En tiedä, mä oon vasta muutamia lukuja kirjoittanut, mutta mä oon vasta miettinyt oikeastaan, miten se tarina voisi mennä, että mä oon antanut sille aikaa niin kuin kasvaa sille jutulle. Ja se tapahtuu Korfun saarella suurimmaksi osaksi, että sen mä tiedän, koska siellä mä oon käynytkin pari kertaa.